Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela elkartasunak gainezka egin du Valentziako arteen eta zientzien hirian goizeko 7 eskerostik ari gara voluntarion ilada luzeak ikusten jarraibideak jaso zain behar den guneetan laguntza eskaini izateko.
Como han dicho que nos organizaban ellos, hemos venido pues con las ganas de ayudar.
Yo voy con escobas, mascarillas, guantes, gafas, gel hidroalcohólico.
Donde nos destinen y nada, la idea es ayudar y todo con palas, con escobas, con cubos.
10.000 lagun baino gehiago batu dira bertan autobusetan bideratzen dituzte laguntza beharrezkoa den guneetara kasu gehienetan ordu terditik gora iladan zain egon ondoren. Espainiako gobernuak bien bitartean larri erasandako eremu izendapena onartuko du datorren astearteko ministroen kontseiluan gaur biharretan beste 5.000 soldadu eta 5.000 polizia bidaliko ditu Valentziara eta generalitateak behar besteko gastu egin dezan baimena sinatuko du Espainiako ogasunak bestalde Europak ere elkartasun funtsetik dirua bideratuko duelakoan azaldu da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea. Adierazpen instituzionalean egindu berak iragarpena, batasunerako unea dela azpimarratuta.
Hay que olvidar nuestras diferencias, poner las ideologías, las sensibilidades territoriales y las discrepancias a un lado y actuar como un solo país unido, en la diversidad. Y ante la adversidad.
Ofizialki 211 hildako zenbatu dituzte jakitun kopuru horrek gora egingo duela datozen orduetan eta egunetan. Bestelako ankide ugariko familiak estatu mailako 14. Kongresua ospatzen ari dira Donostian Jaurlaritzaren eta Donostiako udalaren babesarekin etorkizunari begirako erronken artean aipagai nagusi izan dituzte teknologia berriei aurre egiteko gakoak. Aizea Elizondo Irukideko komunikazio arduraduna da.
Sare sozialak eta adin txikikoak, hori da kongresuko gai nagusia. Ikusi dugu badagoela mendekotasuna mugikorrarekiko eta oso gai larria da, geroz eta gehiago larritzen gaituen gaia da.
Lagun liburutegiari eta Mario Calabres idazleari eman dizkie aurtengo sariak COVID-ek, terrorismoaren biktimen elkarteak, aurtengo helburua da aitortzea literaturak izan duen paper garrantzitsua gertatutakoaren transmisioan. Consuelo Ordóñez COVID-eren presidenteak azpimarratu du oraindik ere zorra handia dagoela terrorismoaren biktimekin.
Ni aceptamos ni aceptaremos lecciones de paz y de convivencia de quienes todavía hoy son incapaces de decir que matar estuvo mal.
Kirol albisteak ere jaso behar ditugu, Xabier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon, Osasuna, Valladolid, Sadarren, ordubietan dahazteko eta ordubierean jokatuko du Eibarrek Ipuruan Eltxeren kontra. Alabesek bien bitartean, amaiera eman dio bolada txarrari, Mallorcari Mendizorrotzan barte bat eta utxi irabazita. Efe Liga, jokoan Hasiberria, Tenerife Athletic, leia utxean da, Eibarrek Barcelonaren zelaian jokatuko du arratsaldean. Saskibaloian Euroliga, Baskonia esku utxik itzuli da Paristik, eta ACB Ligan Bilbo Basket Granadan arituko da gaur. Eta loterdeko txapelketa, kale egiteko tarterik gabe, Elordi eta Laso aurrez aurre gaur Labriten, irabazlea final erritan izango da.
Errepide zaren agusira begiratuta zeberri unionetan iratxe izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon, AP8 autobidean Mendaro eta Deba artean 4 kilometro inguruko autoilarak sortu dira obrengatik. N240 errepidean berriz, Usan Solon Bilborantz, autobatek su hartu du matxura batengatik eta garabia lanean ari dela jakinarazi digu segurtasun sailak. Nafarroan 121 A errepidean Belateko tuneletako bat itxi berri dute, 12 Ertietan itxi dute, SOS Nafarroak jakinarazi duenez, ibilgailu bat matxuratuta dago tunel barruan, eta ondorioz erabat itxita, dago tunela ordu honetan. Trafikoarekin lotuta, kontrol batean ies egin eta gidabimenik gabe zihoan gidaria atxilotu dute Bart Bilbon ertzaintzak eta udaltzaingoak. Autoak gurpila galdu du, hiriburura sartzeko tunel batean eta ondoren farola baten kontra istripoa izan du. Ondorioz, atzetik zihoan poliziaren ibilgailuak ere istripoa izan du, goizaldeko ordu bata terdiak aldera. Gidariak oinez aldegin duenean, lortu du poliziak ura atxilotzea. Bi agentek min hartu dutela jakinarazi digu segurtasun sailek.
Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Eguzki Iturriotz arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, datozen orduetan kantaru isurialdean iparrekialdeko haize ibiliko da eta itsasertzean behodei batzuk sortuko dira. Itsasertzean eta inguruko bailara batzuetan ere bai. Gainerakoan antzera jarraituko dugu. Eta bihar hegoaldeko haizea indartu egingo da eta horren ondorioz berriro ere temperatura dezente igoko da kantaru isurialdean. 23 eta 25 arteko balio maksimoak espero ditugu. Hegoaldean behelainoa sortuko da egun sentian eta baliteke Ebro ibarrean adibidez egun osoan ez jasotzea. Baina orokorrean bihar giro eguzkitsua eta epela.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.